υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Και στον 958 είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι στον ήχο, η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές, η Λέλα η Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 231-0299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, την ώρα που εμείς κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Πριν πάμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και στους καλεσμένους μου και πιστέψτε με ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, γι' αυτό ακούστε το με προσοχή, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ σε σχέση με την ύπαρξη χολέρας, ενός εντεροπαθογόνου μικροβίου στο Έλενα Βενιζέλου, στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με ανακοίνωση χθεσινή του Κελπνό, δεν είναι συμβατά με την χολέρα. Δηλαδή είχαμε για μία φορά την αναγγελία κάποιου προβλήματος, το οποίο πρόβλημα φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με αυτήν την είδηση, διότι ο εισαγγελέας, προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ο κύριος Ζαγοραίος, διέταξε αυτήν την εξέταση, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα της δημόσιας υγείας, με τα οποία δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να παίζει, και όταν δημιουργεί αναστάτωση πρέπει να δούμε από πού και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η αναστάτωση. Λοιπόν, την Τετάρτη που μας πέρασε, στις 18 του Οκτώβρη, έγινε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία είχε τίτλο «Τα παιδιά σώζουν ζωές, συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς». Σήμερα φιλοξενώ στο ραδιόφωνο τον κύριο Κώστα Φορτούνη, φίλο της εκπομπής. Καλή σας μέρα, κύριε Φορτούνη, ο οποίος είναι Γενικός χειρουργός, όχι με ωμέγα, όπως μου είπε πριν έξω από το στούντιο, αλλά με όμικρον, εργάζεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου τα τελευταία 7 χρόνια. Πριν από αυτό όμως, ήσασταν γιατρός του ΕΚΑΒ, κύριε Φουρτούνη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, κυρία, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
Εγώ σας
φιλοξενία.
ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και σήμερα απέναντί μου έχω και έναν φωτεινό διασώστη, θα το πω έτσι, γιατί έχω ένα πρόσωπο νεανικό που λάμπει από ενθουσιασμό. Είναι ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο οποίος είναι διασώστης από το ΕΚΑΒ της Χαλκιδικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Στεφανάκη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας από το ΕΚΑΒ της Χαλκιδικής, ναι.
Λοιπόν, εγώ νιώθω την ανάγκη, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε, διότι το Σώζω Ζωές έρχεται και κάθεται και κουμπώνει πάνω στη δουλειά του διασώστη, του ιατρού διασώστη, του πολίτη διασώστη, που είναι το ζητούμενο. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτή την εκδήλωση, κύριε Φορτούνη, διότι εσείς είστε και πρόεδρος, πείτε το μου εσείς.
Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσας Προνοσοκομιακής Φροντίδας, που μαζί με τον οργανισμό Kids Save Lives, το οποίο πρόεδρος είναι ο Αναστάσης, έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική προσπάθεια να απεγκλωβιστεί η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής από τα στενά όρια του ιατρικού και υγειονομικού κόσμου, γιατί η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής είναι υπόθεση της κοινότητας και της κοινωνίας. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαζικών εκπαιδεύσεων στα ελληνικά σχολεία και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εκδήλωση που αναφέρατε, που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Καρδιακή Ανακοπή. Αφού πλέον όλη η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το θέμα της καρδιακής ανακοπής έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα εκατομμύρια που ξοδεύονται αφιδώς για ασθενοφόρα, απεινιδωτές, εξοπλισμό εντατικής φροντίδας και θεραπείας των θυμάτων της καρδιακής ανακοπής που επιβιώνουν, μάλλον είναι άχρηστα και η προσπάθεια πλέον πρέπει να στραφεί στην εκπαίδευση των πολιτών και ειδικά των μαθητών σχολικής ηλικίας,
Ναι.
αφού το κενό αυτό από τη στιγμή της κατάρρευσης μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου δεν μπορεί να γεφυρωθεί με άλλο τρόπο.
Λοιπόν, αυτά είναι τόσο λογικά πράγματα που επιτέλους μου αποδίδεται προσωπική δικαίωση, διότι εδώ και κοντά 30 χρόνια σε όλους τους τόνους και σε όλες τις ηγεσίες και τις εξουσίες απευθυνόμενοι, στο τέλος άρχισα να αποσταθεροποιούμε. Λέω, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Δεν φταίνε αυτοί, δεν μπορεί
Να είμαστε
όλοι
πολύ, μη
να
φοβάστε.
τρώμε πόρτα από όλου. Λοιπόν, είπατε κάτι, κύριε Φορτούνη, στο οποίο θέλω να μείνω. Είπατε ότι πρέπει να φύγει από την κοινότητα την υγειονομική και να πάει στην κοινότητα αυτή η διαδικασία της καρδιακής αναζωογόνησης και της γνώσης για αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω, η εμπειρία σας τι λέει? Ξέρω ότι δεν υπάρχει έρευνα. Πόσοι από τους γιατρούς ξέρουν να κάνουν κάρπα?
Νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό τόσο γιατρών όσο και νοσηλευτών δεν έχει ιδιαίτερη εξοικείωση ακόμα και με
Μάλιστα.
βασικές δεξιότητες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μάθημα δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε καν στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Να μην πω άλλα.
Να, όχι, δεν χρειάζεται να
Έτσι.
πείτε άλλα. Τι άλλο να πείτε? Δηλαδή δεν κατάλαβα τι άλλο να πείτε. Είπατε επίσης ότι δαπανώνται τεράστια ποσά προκειμένου να αποκατασταθεί κάποιος που δεν έχει δεχτεί έγκαιρα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Να μην ξεχάσουμε να πούμε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν είχαν δίπλα πιθανόν κάποιον για να τους κάνει αυτές τις απλές κινήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να του δώσουν και τη ζωή, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έχει φανεί από όλες τις σοβαρές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο ότι όπου οι παρευρισκόμενοι μάρτυρες της καρδιακής ανακοπής, συγγενείς, φίλοι, απλοί περαστικοί δεν κάνουν τίποτα, τα ποσοστά επιβίωσης είναι ένας στους 20. Όπου κάνουν προσπάθειες αναζωογόνησης και για να εξηγούμε, μην φαντάζεστε ότι λειτουργούν ως λέγκοι άρτης υγειονομικοί, κάνουν κάτι. Από αυτά που έμαθαν, όπου κάνουν έστω και κάτι,
Η λογική μου πάει στη θέση της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φουρτούνη.
Η βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης είναι δραματική. Ένας στους πέντε. Τετραπλασιάζονται τα ποσοστά επιβίωσης χάρη στους απλούς, άσχετους με τα θέματα υγείας πολίτες που έμαθαν απλώς να συμπιέζουν το θώρακα του θύματος της καρδιακής ανακοπής.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στεφανάκη, ο οποίος πήρε σβάρνα τα χωριά της Χαλκιδικής, ξεπερνώντας τον ρόλο του. Θα ξαναπάμε μετά στα σχολεία, που είναι ένα target group, το οποίο είναι το ιδανικό για αγωγή υγείας. Αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί έρχεται στη συνέχεια αυτού που λέγατε εσείς, κυρία Φορτούνη, να δούμε τι κάνετε εκπαιδεύοντας τους απλούς πολίτες, που είναι αυτό που λέμε κοινότητα.
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι με αυτά και με αυτά που αναφέρετε πριν λίγο, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης στην επιβίωση των ανθρώπων που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή έξω από τα νοσοκομεία. Δουλέψαμε από το 2009-2010 με λογικό τρόπο. Ξεκινήσαμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά, τους διασώσεις το αύριο. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο δίκτυο ενήλικων διασωστών τα επόμενα χρόνια. Εκπαιδεύοντας τα παιδιά έτσι ώστε να ξέρουν τι να κάνουν σπουδαία πράγματα
με
τα χέρια τους.
Μην με πάτε αλλού, απαντήστε σε αυτό που σας ρώτησε, θα πάμε στα παιδιά.
Τι κάναμε
μετά.
Λοιπόν, εκπαιδεύσαμε παιδιά, διαδώσαμε τους απεινιδωτές, μηχανήματα τα οποία από το 2007 εγκρίνει η πολιτεία, έχει μια υπουργική απόφαση που λέει ότι όπου υπάρχουν συνάθεις ατόμων πάνω από 150 ανθρώπους, θα πρέπει να βάλετε απεινιδωτές. Λοιπόν, αυτό καταστρατηγείται στην Ελλάδα.
Δηλαδή, όταν λέμε θα πρέπει να βάλετε απεινιδωτές, τι εννοούμε? Ότι μας δίνει το δικαίωμα?
Ναι, δυστυχώς.
Όχι τα χρήματα, το δικαίωμα.
Έτσι ακριβώς. Σου λέει ότι βάλε, είναι καλό. Τι κάναμε λοιπόν?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία και για το δικαίωμα.
Ναι. Εκπαιδεύσαμε και μαθητές και πολίτες σε πάρα πολλά χωριά. Στη Χαλκιδική τουλάχιστον, που αναφέρεται πριν λίγο, ξεκινήσαμε από το σημείο 0 πριν πολλά χρόνια, χωρίς κανένα απεινιδωτή. Μέχρι και χθες, προχθές που μπήκε ο τελευταίος, έχουμε 35 τώρα. Τα αποτελέσματα ήρθαν από αυτούς τους.
Κάθε χωριό και από την απεινιδωτή.
Σχεδόν
δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Στην Κασάνδρα που εργάζομαι εγώ, σχεδόν όλα τα χωριά τώρα πλέον έχουν απεινιδωτές.
Πού, σε ποιο σημείο τώρα έχουν τον απεινιδωτή?
Σε εκκλησίες, σε σχολεία μέσα, σε ιατρία. Σε κοινόχρηστους χώρους που εύκολα να είναι προσβάσιμοι και να είναι και ασφαλείς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ήρθαν τα αποτελέσματα.
Για πείτε μας, αυτό μας ενδιαφέρει.
Τους τελευταίους 12-13 μήνες, 5 άνθρωποι πέθαναν, έπαθαν καρδιά και ανακοπή. Και επέστρεψαν στη ζωή πριν ακόμη φτάσει στο ασθενοφόρο. Από τους απλούς εκπαιδευμένους
πολίτες. Έπαθαν
ανακοπή,
πείτε, για να μην μπερδεύουμε τους πολίτες.
Έτσι ακριβώς.
Έπαψε να λειτουργεί η καρδιά τους.
Έγινε.
Λοιπόν, αυτοί οι πέντε δέχτηκαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση από τους πολίτες που εσείς εκπαιδεύσατε.
Και όχι μόνο, εκπαιδευμένα χέρια δεν φτάνουν, χρειαζόταν ρεύμα. Είχαν προβλέψει και είχαν στο χωριό τους αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, τρέξαν, τον πήραν γρήγορα, τον χρησιμοποίησαν. Μετά από 3-4 απεινιδώσεις επέστρεψε στη ζωή.
Να υποθέσω ότι όσο πήγαινε κάποιος τρέχοντας να φέρει τον απεινιδωτή, κάποιος άλλος έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, πέντε άτομα σώθηκαν.
Και επέστρεψαν εκεί που ανήκουν, στην οικογένειά τους.
Και μάλιστα κάποιοι ήταν και τουρίστες, νομίζω, Αναστάση.
Η μία ήταν μία 45χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, ένας άλλος ήταν Σέρβος, νομίζω, Έλληνες τουρίστες.
Μάλιστα. Αυτά έγιναν την τελευταία χρονιά, λέτε?
Τους τελευταίους 13 μήνες.
Μπράβο σας, κύριε Στεφανάκη. Τι άλλο να πει κανείς?
Μα
τι άλλο να πει κανείς? Τι άλλο να πει κανείς πέρα από ένα μεγάλο μπράβο?
Μπράβο είναι μικρή κουβέντα. Το μπράβο είναι μικρή κουβέντα.
Δηλαδή,
πρέπει κανείς να ζήσει
είναι
από κοντά.
Παρανοϊκό να σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε θα είχαν πεθάνει ολοσχερός, όχι λίγο, είτε επιστρέφοντας θα μπορούσαν να βρίσκονται σε φυτική κατάσταση, να είναι φυτά, να είναι πολύ καιρό μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, χωρίς κανένα προσδόκιμο, τίποτα. Παρά μόνον εκεί πέρα.
Νομίζω
μέσα
ότι όλοι έχουμε προσωπικά παραδείγματα συγγενών και φίλων.
Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή την εκπομπή στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Πολυχρονιάδη, ο οποίος σήμερα συμπληρώνονται 3 μήνες που πέθανε για αυτόν τον λόγο. Επειδή δεν δέχτηκε την φροντίδα που έπρεπε, δηλαδή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, και έμεινε 25 λεπτά με έναν εγκέφαλο που δεν αρδεύονταν από αίμα. Λοιπόν. Όλοι έχουμε παραδείγματα δίπλα μας, μέσα στο σπίτι μας, παραδίπλα. Και για πείτε μας λοιπόν, κύριε Στεφανάκη.
Να πούμε κάτι πολύ όμορφο. Ναι. Ότι στην Ευρωπαϊκή ημέρα Πανεκκίνησης Καρδιάς που είχαμε καλεσμένα 12 με 15 σχολεία από τις 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν περίπου 700 παιδιά, παρακολούθησαν τον κύριο Παντελή, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο βήμα.
Ποιος είναι ο κύριος Παντελής?
Είναι το ένα από αυτά τα 5 θύματα, ο οποίος ανέβηκε χαμογελαστός και τους είπε: «Είμαι το ζωντανό παράδειγμα, εκπαιδευτείτε στις πρώτες βοήθειες για να βοηθήσετε ανθρώπους να επανέλθουν στη ζωή».
Ο ίδιος έμαθε να κάνει, να δίνει πρώτες βοήθειες.
Μάλλον πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας.
Αυτό πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Το χρωστάει στην κοινωνία αυτό. Πρέπει να το επιστρέψει μέχρι με τον ίδιο τρόπο.
Μέχρι και το μήνυμα που έδωσε τα παιδιά ήταν πολύ σπουδαίο, αλλά θα το βάλουμε, είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, ναι.
Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα πριν επώνυμα σε φίλο μου παιδικό, θα ήθελα να πούμε με αυτήν την αφορμή και να το σχολιάσετε, θέλω, κύριε Φορτούνη. Τις ίδιες μέρες που ο παιδικός μου φίλος έπαθε την ανακοπή, την έπαθε και ο Παντής, ο αντιπρίτανης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, τον οποίον το χάσαμε πριν από λίγες μέρες.
Πραγματικά είναι μια...
Αυτός άντεξε παραπάνω στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Μια μεγάλη απώλεια και η προχθεσινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, την ώρα που υπάρχει από την πλευρά μας το αίτημα για την επέκταση της εκπαίδευσης των μαθητών σχολικής ηλικίας και την θέσπιση υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο ελληνικό σχολείο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας παθαίνει ανακοπή μέσα στο Υπουργείο Παιδείας και δεν βρίσκεται
ένας
άνθρωπος να μπορέσει
να δώσει βοήθεια.
Να δώσει όποιες μορφές βοήθεια. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτόματος απεινητωτής στο Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι είναι περιττή η συζήτηση. Νομίζω ότι σήμερα το Υπουργείο Υγείας πρέπει να προχωρήσει σε αποφάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Σήμερα.
Όχι. Και να στείλετε μια επιστολή να πείτε, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχετε το δικαίωμα,
νομίζω
αν είστε
ότι,
πάνω από 150,
νομίζω
να
ότι
έχετε
το πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο ελληνικό σχολείο πρέπει να αποφασιστεί σήμερα για να φέρει το όνομά του στη μνήμη του. Πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την πολιτική ηγεσία.
Τι πιθανότητες είχε, κύριε Φορτούνη, να σωθεί?
Είχε τετραπλάσιες πιθανότητες. Και φανταστείτε, από τη στιγμή που μετά από την παρέλευση τόσου χρόνου κατάφερε έστω και σε φοιτική κατάσταση να διατηρηθεί στη ζωή,
που σημαίνει ότι λειτουργούσε,
για όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη μονάδα διδακτικής θεραπείας, προφανώς οι εφεδρίες του ήταν μεγάλες και οι πιθανότητες ήταν ακόμη μεγαλύτερες.
Και πάνω από, από τετραπλάσιες που είπατε.
Προφανώς.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή σε αυτήν τη χώρα πολλοί γκρινιάζουμε και δεν γκρινιάζουμε πάντα άδικα και μονίμως όλα τα ρίχνουμε στο κράτος και στον κόκορα. Και στα δύο τα ρίχνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Υπάρχει πόλη στον κόσμο. Πόλη στον κόσμο. Τον αναπτυγμένο κόσμο. Στην οποία το ασθενοφόρο μπορεί να φτάσει στον χρόνο που η καρδιά μου το χρειάζεται αν πάθει ανακοπή. Εγώ σας λέω, μένω κέντρο καρά κέντρο. Και δίπλα μου, άμα θέλετε, έχω και ένα... Στα 2 χιλιόμετρα έχω και ένα σταθμό του ΕΚΑΒ. Υπάρχει περίπτωση, ποιος είναι ο χρόνος, το ανοιχτό παράθυρο που μπορεί να επανεκκινήσει η καρδιά χωρίς να αφήσει βλάβες?
Το ανοιχτό παράθυρο είναι περίπου 4 λεπτά. 4 λεπτά είναι ο κρίσιμος χρόνος ισχυμής για τον εγκέφαλο. Βέβαια, ο χρόνος κατάρρευσης των θυμάτων δεν συμπίπτει πάντα με τον χρόνο έλευσης της καρδιακής ανακοπής. Γι' αυτό μερικοί επιβιώνουν, παρόλο που η αύξηση του ασθενοφόρου είναι πολύ
πιο
περισσότερο
αργή
από 4 λεπτά, γιατί ακριβώς δεν συμπίπτουν αυτοί οι χρόνοι.
Αλλά
τα 4 λεπτά είναι ο κρίσιμος χρόνος.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο αστικό κέντρο. Σε ποια πόλη πάει το ασθενοφόρο?
Σε καμία.
Αυτό εδώ, έτσι όπως το λέτε, κατηγορηματικά, το έχει ακούσει κανένας υπουργός υγείας? Κανένας υπουργός παιδείας το έχει ακούσει αυτό το πράγμα? Ότι οι στατιστικές και η εμπειρία λέει ότι μέσα σε 4 λεπτά πρέπει να δράσω, που σημαίνει πρέπει να βάλω σε λειτουργία τα χέρια μου, να ξέρω να κάνω κάρπα και να έχω και στα 4 λεπτά απεινιδωτή που μπορώ να το βάλω σε λειτουργία.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι οι πολιτικές μας ηγεσίες δεν έχουν ευαισθησίες ή ότι δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν. Προφανώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους τρέχουν και δεν προλαβαίνουν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν από μνημόνια και σκληρές πολιτικές. Δεν μπορώ να φανταστώ.
Αυτά γινόταν και πριν από τα μνημόνια. Και πριν από τα μνημόνια και πάντως, τα θέματα προτεραιότητας
πάντως,
δεν έχουν να κάνουν με μνημόνια.
Έχει και τη μορφή αστείου. Πάντως είναι προφανές ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να συνυπογράψουν την ένταξη της εκπαίδευσης στην καρδιοπνευματική αναζωογόνηση στο σχολείο. Τη δουλειά θα την κάνουν άλλοι, εμείς.
Συγγνώμη, είναι και πολύ τη σεξουαλική εύκολη. Αγωγή και την αγωγή υγείας οι ίδιοι θα την κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα του ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Το πράγμα αυτό γίνεται και με πολύ
το
απλό
έχω
τρόπο.
Αιτιολογήσει, αλλά δεν θα το πω ραδιοφωνικά.
Εντάξει, λοιπόν, να το πούμε μετά, όχι τώρα.
Θα το πούμε μετά, όχι τώρα. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα με το Χαλί, Νίκο, γιατί δεν θέλω να χάσουμε καθόλου χρόνο και θα επιστρέψουμε να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, γιατί όπως μου λέγατε κύριε Στεφανάκη υπάρχει κόσμος που λέει καλά στα παιδιά το μαθαίνετε αυτό, τι τα παιδιά. Να δούμε τι κάνουν τα παιδιά, αν είναι αυτή η κατάλληλη ηλικία και να δούμε βέβαια και τι συμβαίνει κύριε Φορτούνη με αυτούς που δεν είναι παιδιά, αλλά αποτελούν μέρος και μάλιστα μεγάλο της κοινότητας της παρούσης. 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, τα παιδιά σώζουν ζωές. Αυτό συνέβη στην εκπαίδευση που πήραν τα παιδιά μας στην Ευρωπαϊκή Μέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και όπως είπε ο κύριος Φορτούνης, ήταν αφιερωμένη μέρα στον Παντή, ο οποίος μας άφησε δυστυχώς. Κυρία Στεφανάκη, τι γίνεται με τα παιδιά λοιπόν?
Κάνατε μια πολύ ωραία ερώτηση. Αν τα παιδιά μπορούν να μάθουν πρώτες βοήθειες. Η απάντηση με μεγάλα έτσι γράμματα, κεφαλαία, μεθαυμαστικά είναι ναι, τα παιδιά μπορούν να μάθουν πρώτες βοήθειες.
Καλύτερα από τους μεγάλους, δεν συμπληρώσω.
Αυτό ακριβώς. Μαθαίνουν πιο γρήγορα και με πιο εύκολο τρόπο σε σχέση με τους μεγάλους. Να μην ξεχνάμε ότι στα ελληνικά σχολεία η κύρια δραστηριότητα είναι η μάθηση. Έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά να αφομοιώνουν γρήγορα. Άρα λοιπόν τους δείχνουμε μια δεξιότητα και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα την εκτελούν άψογα. Μπορούμε να σας δείξουμε άπειρα βίντεο να δείτε παιδιά να κάνουν καρδιοπνευματική αναζωογόνηση.
Να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτριες να γκουγκλάρουν και να βάλουν εκεί τα παιδιά σώζουν ζωές και θα δουν τέτοια βίντεο.
Μπράβο, αν πληκτρολογήσουν Kids Save Lives θα δουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα βίντεο.
Όχι, τα παιδιά σώζουν ζωές, το ίδιο θα βγάλει, μην τους μπερδεύετε.
Και τα δύο.
Με τα αγγλικά πάμε στην Αμερική, μιλάμε αγγλικά πρωθυπουργικά και μέσα στην εκπομπή μου θέλω μόνο ελληνικά.
Μόνο ελληνικά, Λέλα. Να πούμε ότι αν ρωτούσαμε τα παιδιά, θέλεις να μάθεις πρώτες βοήθειες, άνω του 90% σχεδόν όλα τα παιδιά λένε ναι, θέλω να μάθω πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο αν αυτό χρειαστεί. Και αυτή τελικά είναι η απάντηση στο πρόβλημα της Ελλάδας, να μπει το μάθημα της αναζωογόνησης τώρα στα ελληνικά σχολεία, έτσι ώστε σε 5-10 χρόνια η Ελλάδα, η τελευταία χώρα της Ευρώπης, να μην είναι τελευταία, να γίνει πρώτη χώρα της Ευρώπης.
Πες μου λίγο κάτι, πόσο χρόνο από το μάθημα θα χρειαστεί να αφιερώσει κανείς για να μάθει στα παιδιά καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
Στα σχολεία όταν μπαίνουμε σε 4 ώρες τους περνάμε τα μηνύματά μας με την πολύτιμη πρακτική εξάσκηση. Δεν πηγαίνουμε και τους κάνουμε διαλέξεις για να κοιμόμαστε όλοι. Ναι. Πολύτιμη πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος, αυτά τα παιδιά έχουν πάρει μια σπουδαία εμπειρία και σπουδαία μηνύματα, τα οποία δεν φτάνει μια εκπαίδευση. Ξανά και ξανά θα πάμε στο σχολείο τους, δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και μπορούμε επίσης και να πιστοποιήσουμε αυτά τα παιδιά μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και να πάρουν σε αυτή τη μικρή ηλικία ένα πτυχίο ευρωπαϊκό.
Πολύ ωραία. Πόσες φορές, 4 ώρες το σύνολο.
4 ώρες το σύνολο.
Περνάνε όλα τα παιδιά πάνω από το πρόπλασμα και κάνουν.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Η οδηγία του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Και κάνουν και πλάκα, χαίρονται, συμμετέχουν σε ένα πράγμα.
Ανυπομονούν να φτάσει η σειρά τους μπροστά στο πρόπλασμα για να παίξουν. Αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι που μαθαίνω σημαντικά πράγματα.
Αυτό είναι. Τα παιδιά σώζουν ζωές.
Τέσσερις διδακτικές ώρες. Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συστήνει 2 ώρες ετησίως. Θεωρεί ότι είναι αρκετός χρόνος για την εκπαίδευση των μαθητών σχολικής ηλικίας. Με την προϋπόθεση ότι
εγώ
το μάθημα
θέλω να μου βρει
θα διδάσκεται στη διαδρομή.
Χρόνο που έχει, που αξιοποιείται καλύτερα από αυτό το πράγμα. Να μου πει, θα κάνουμε μια άλλη δραστηριότητα η οποία αξιοποιεί τον χρόνο καλύτερα από ό,τι η καρδιολογική.
Πολλοί μας λένε, δεν έχω χρόνο.
Ναι,
αυτό
καλά.
Είναι ψέμα. Κόψε 2 ώρες τηλεόραση, κόψε 2 ώρες από κάτι άλλο και θα, στο τέλος όλοι φεύγουμε χαμογελαστοί όταν φεύγουμε το μάθημά μας.
Αναρωτιέμαι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί ως τώρα και ξέρεις τι σκέφτομαι, Κώστα Φουρτούνη.
Όχι.
Σκέφτομαι ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία άγεται και φέρεται από αυτό που λέγεται μόδα, πρέπει να βρεθεί, να βρούμε κάτι μοδάτο. Κάτι που να γίνει μόδα, αλήθεια σου.
Ναι, έτσι είναι.
Αλήθεια
αυτή
σου
είναι
λέω.
Πικρή
δεν
αλήθεια.
Είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπεις ότι δεν γίνεται αλλιώς. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Αναστάση Στεφανάκη. Εσύ θα συνεχίσεις τις... Πειράσαμε στον ελληνικό τώρα, δεν πειράζει, φίλοι είμαστε. Εσύ θα συνεχίσεις την εκπαίδευση στο... Υπάρχουν αιτήματα από... χωριά, μέσα από, από τους δήμους, από τις κοινότητες κτλ.
Θυμάσαι που είπες πριν λίγο μόδα.
Ναι.
Λοιπόν, έγινε μόδα.
Στη Χαλκιδική.
Όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Πέλα, στη χωριά της Θεσσαλονίκης. Μας τηλεφωνούν από την Πάτρα, από τα Γιάννα, ότι θέλουμε να, θέλουμε να έρθείτε και σε εμάς και στα σχολεία μας και μας ενδιαφέρει. Ποιον απεινιδωτή να βάλω στο χωριό μου, θέλω να βάλουμε και εμείς απεινιδωτή. Έγινε μόδα πλέον.
Πόσο κάνει ένας απεινιδωτής?
Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Μπορεί ο καθένας να μπει στο ίντερνετ και να το ψάξει. Ένας από τους αξιόπιστους που χρησιμοποιούμε στα ασθενοφόρα είναι γύρω στα 1.500-1.600 ευρώ.
Μάλιστα.
Αξίζουν αυτά τα χρήματα για να σώσει την ανθρώπινη
ναι.
ζωή?
Ναι. Δεν μπαίνει καν ερώτηση. Ναι. Δεν θα τη βάλουμε την ερώτηση.
Ναι.
Η ερώτηση διαγράφεται ως... απορρίπτεται. Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Λοιπόν, ούτε εμείς έχουμε. Στο ραδιόφωνο δεν έχουμε.
Έχετε γερές καρδιές, δεν χρειάζεστε.
Ναι, καλά, γερές καρδιές έχουμε. Έτσι νομίζετε. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι όμως έχουμε κάνει. Το θέμα είναι το εξής.
Λέλα, ξέρεις ότι στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Τι?
Αυτόματοι απεινιδωτές σε όλα τα ασθενοφόρα.
Τι?
Όχι μόνο στις κινητές μονάδες που επανδρώνονται και με γιατρό. Όπου υπάρχουν
χειροκίνητοι απεινιδωτές,
αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές μπήκαν το 2004 υποχρεωτικά λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μάλιστα.
Πριν από αυτό το διάστημα υπάρχει, άκουσον, απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που είχε αρνηθεί το αίτημά μας για τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών για λόγους οικονομίας. Όχι.
Καλά, εντάξει. Ωραία. Καλά. Ωραία, μια χαρά πάμε. Να ρωτήσω το εξής, θα τρελαθούμε. Να ρωτήσω το εξής, Κώστα. Έχει γίνει μία μελέτη που να λέει, να είναι λογιστική μελέτη, παιδί μου, να μην μιλάμε για ζωές και για την ποιότητα η οποία δεν αποτιμάται σε λογιστικά μεγέθη. Έχει γίνει μία μελέτη σε λογιστικά μεγέθη που να λέει τι κοστίζει το να δώσω σε όλη την Ελλάδα απεινιδωτές και τι κοστίζει να έχω ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με αναπηρίες, που χάνουν τη ζωή τους, που θα πάρουν αναπηρικές συντάξεις. Τα έχει δει κανείς αυτά?
Νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα αυτό. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο μπορώ να πω. Δεν τίθεται θέμα.
Δεν τίθεται θέμα
για
αλλά
συζήτηση.
Δεν το συζητάμε κιόλας.
Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, η πρώτη προσπάθεια που είχε ξεκινήσει, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει η πόλη, νομίζω, στη Βοστόνη, που η καρδιακή ανακοπή είχε γίνει αντικείμενο της κοινότητας, όχι των υπηρεσιών υγείας. Υπήρχαν επιτροπές που αποτελούνταν από όλα τα στελέχη της κοινότητας. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες ασθενοφόρων, πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία, σώματα ασφαλείας, οργανώσεις πολιτών, πολιτιστικοί σύλλογοι,
όλοι
ό,τι
φορείς,
μπορεί
ναι,
να σκεφτεί κανείς. Και τα ποσοστά επιστροφής της αυτόματης κυκλοφορίας
της
μετά
καρδιάς,
από
ναι, ναι.
εξωνοσοκομιακή καρδιακή ανακοπή ήταν μεγαλύτερα από 70%.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν και η όθηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης να ξεκινήσουν projects όπως αυτό, τα παιδιά σώζουν ζωές, που έχει υιοθετηθεί πλέον και ως επίσημη πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ήδη σε όσες δημοσιευμένες μελέτες υπάρχουν από χώρες όπου έχει θεσπιστεί εδώ και χρόνια η εκπαίδευση όπως η Δανία, δείχνει ότι τουλάχιστον τετραπλασιάζονται τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς στη διαδρομή αυτής της δεκαετίας εφαρμογής της εκπαίδευσης να έχει αλλάξει κανένας άλλος παράγοντας
ναι.
που θα μπορούσε να επηρεάσει ναι. την επιβίωση προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Ο μόνος παράγοντας που έχει αλλάξει είναι η εκπαίδευση των μαθητών και των πολιτών. Γιατί δεν είναι μόνο η εκπαίδευση στα σχολεία, είναι υποχρεωτική εκπαίδευση για την έκδοση άδειας οδήγησης. Είναι απλά μέτρα. Θες να κάνεις αυτό, πρέπει να εκπαιδευτείς την κάρπα, αλλιώς δεν θα οδηγήσεις αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη.
Εγώ γιατί πρέπει να ξέρω τη μηχανή του αυτοκινήτου. Εύκολο. Δηλαδή, όταν πήγα να πάρω εγώ δίπλωμα, μου είπα να ξέρεις. Εγώ δεν έμαθα τίποτα για τη μηχανή του αυτοκινήτου και πολλά άλλα δεν έμαθα. Εν πάση περιπτώσει, αποτελώ κίνδυνο για τον δρόμο που δεν ξέρω την μηχανή του αυτοκινήτου.
Ούτε εγώ την ξέρω.
Λοιπόν, γιατί αυτό που λες τώρα, το σου βάζω ένα φραγμό και σου λέω ότι δεν θα πάρεις. Πώς το λένε, δίπλωμα οδήγηση, αν δεν ξέρεις να δίνεις πρώτες βοήθειες για καρδιοραπτευστική αναζωόνηση.
Είναι πολύ
απλά
εύκολο.
Πράγματα. Απλά λοιπόν, εδώ λέει ο Αναστάσης ότι τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τι γίνεται, εδώ δεν μπορείς. Υπάρχει μια επιβεβλημένη αλληλεγγύη. Επιβεβλημένη, με ποια έννοια, με την έννοια του ότι εγώ που μαθαίνω πρώτες βοήθειες, θα σε βοηθήσω. Για να βοηθηθώ, πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Δηλαδή, πρέπει η αλληλεγγύη εδώ να είναι επιβεβλημένη, αν νοιαζόμαστε και για μας και για τον άλλον. Όσο μας ενδιαφέρει να μάθουμε για μας, άλλο τόσο μας ενδιαφέρει να ξέρει ο άλλος. Ο άλλος ήταν απέναντι εμένα, εσύ θα με σώσεις αν πάθω. Ανακοπή, έτσι δεν είναι.
Νομίζω ότι το βάζει στην πραγματική του διάσταση. Είναι θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν είναι θέμα ιατρικής γνώσης.
Όχι.
Ή εξοικείωσης με ιατρικές δεξιότητες. Είναι θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πέρα από τα παιδιά που ελπίζω ότι κάνατε το αίτημα, όπως είπατε, στο Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζουμε να πάει σε Otaku Onon και να μπει επιτέλους, mm-hmm. επιτέλους, ας μπει μόνο αυτό, mm-hmm. μέσα στην διδακταία ύλη. Τι γίνεται με το υπόλοιπο της κοινότητας που είναι ενήλικες. Ας πούμε ότι τα πάμε καλά με αυτήν τη γενιά που μεγαλώνει τώρα. Και αυτοί θα βγουν με αυτήν τη δεξιότητα. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται. Πέρα από αυτό που κάνει ο Αναστάσης και δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει ότι θα συμβεί πανελλαδικά, αν δεν πάρθουν πολιτικές αποφάσεις αυτό. Μέχρι τότε τι γίνεται. Για παράδειγμα, η δική μου αιμονή είναι το σποτ για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και όποτε έκανα τηλεόραση, πάντα είχα εκεί πέρα προπλάσματα να δείχνουν και να ξαναδείχνουν. Αν πάρω πληροφορία από εικόνα, επαναλαμβανόμενη, έχω πιθανότητες να σώσω κάποιον.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή, μια συνολική πρόταση για την κοινότητα και το σχολείο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο με τη μορφή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, όσο και με τη μορφή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών σε σταθερή βάση. Φτάνουν πια, να μην πω τη λέξη. Έχει γεμίσει τηλεόραση από ιδίες. Ας δοθεί λίγος χρόνος για ένα θέμα που μπορεί να σώσει ζωές.
Το θέμα είναι ποιος τον γεμίζει το χρόνο. Για πες μου λίγο τώρα, Αναστάση. Αν βλέπει κανείς ένα σποτ, το βλέπει 2-3 φορές τη μέρα, επί ένα μήνα συνέχεια, που έτσι δίνει άδεια το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, επειδή σκοπεύετε να κάνετε κάτι εσείς, ένα σποτ για τα παιδιά. Δίνει άδειες και στον κοινωνικό χρόνο τον τηλεοπτικό παίζεται. Εδώ πέρα χρειάζεται τηλεόραση γιατί δείχνουμε.
Έτσι.
Το ραδιόφωνο δηλαδή εδώ είναι μειονεκτή. Μπορεί κάποιος ενήλικας που βλέπει, θα το δει 2, 3, 5 φορές, από αυτό που έχει εισπράξει να πάει και να είναι καλύτερο αυτό που θα κάνει από το να μην κάνει τίποτα σε κάποιον με ανακοπή.
Είναι σίγουρα κέρδος.
Ναι.
Η εικόνα αυτή όμως μάλλον θα τον κάνει να του δημιουργήσει το ερέθισμα να έρθει να μας βρει να τον εκπαιδεύσουμε. Γιατί αποδεικνύεται ότι μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν καλύτερα όταν αυτό που του διδάσκουν το κάνει πράξη με τα χέρια του.
Ο ίδιος.
Αυτό είναι το πολυτιμότερο μέρος της εκπαίδευσης.
Αυτό είναι το άριστο.
Άρα λοιπόν, ας δημιουργήσουμε τηλεοπτικά σποτ έτσι ώστε να μάθουν τι να κάνουν με τα χέρια τους, με σκοπό να έρθουν να τους εκπαιδεύσουμε.
Ναι.
Πάντως, αυτό να είναι Λέλα, το πρώτο επειδή, βήμα. Επειδή ναι. έχει ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και πολίτες που δεν έχουν εκπαιδευτεί, έχει φανεί τουλάχιστον σε πολλές χώρες που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν τηλεφωνικά καθοδηγούμενη καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση από το συντονιστή της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Ναι. Σε απλά ελληνικά, όταν συμβεί καρδιακή ανακοπή και οι παρευρισκόμενοι πάρουν τηλέφωνο στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, ο τηλεφωνητής δεν κλείνει το τηλέφωνο ναι. και έχοντας απέναντί του άσχετους και απαίδευτους στην καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση, τους καθοδηγεί είτε φωνητικά είτε με εικόνες που μεταφέρονται μέσω κινητού. Πώς θα συμπιέσουν το θώρακα του θύματος μέχρι την αύξηση του ασθενοφόρου.
Ας το περιγράψουμε
δυστυχώς,
λίγο.
Ναι. Δυστυχώς, επιμένω σε αυτό, το ΕΚΑΒ είναι μία από τις ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασθενοφόρων που δεν εφαρμόζουν συστηματικά τηλεφωνικά καθοδηγούμενη κάρπα και νομίζω ότι είναι από τις άμεσες προτεραιότητες.
Γίνεται αυτό.
Αυτό γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες.
Έλα να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
Να το κάνει ο Αναστάσης που είναι καλύτερος. Σε αυτό.
Σας τηλεφωνώ από τη Μισηρλή 24. Νομίζω ότι έχουμε ανακοπή. Δεν αναπνέει, δεν ακούει, δεν... τι κάνει.
Πολύ ωραία. Το ασθενοφόρο έχει ξεκινήσει. Εσείς όμως μην μένετε άπραγοι. Βάλτε το ένα σας χέρι στο κέντρο του θώρακα.
Πού είναι το κέντρο του θώρακα, παρακαλώ,
στο
περιγράψτε
κέντρο,
το.
Και από αριστερά, δεξιά και από πάνω μέχρι κάτω. Στο ωραία. Κέντρο, εδώ στο σκληρό, βάλτε στο κέντρο του στήθους.
Εκεί που τελειώνει το κόκαλο δηλαδή.
Λίγο και λίγο πιο πάνω. Κάτω. Ωραία. Ναι. Βάλτε το ένα σας χέρι, πλέξτε τα δάχτυλα του άλλου χεριού από πάνω, τεντώστε τους αγκώνες και ελάτε κάθετα από πάνω. Και αρχίστε γρήγορα και δυνατά να πιέσει το στήθος. Με το ρυθμό που θα σας δίνω εγώ. Πάμε γρήγορα. 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Μην σταματάτε, συνεχίστε αυτό το ρυθμό μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο. Συγχαρητήρια, πάτε πολύ καλά. Συνεχίστε.
Λοιπόν, δίνω εφησίσεις.
Όχι, κάντε μόνο θωρακικές συμπιέσεις. Είναι οι πιο σημαντικές στην αναζωγόνηση. Συνεχίστε εφόσον δεν ξέρετε τι να κάνετε. Μόνο θωρακικές συμπιέσεις. Συνεχίστε να πιέζετε.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα πόση ώρα μπορεί να κρατήσει. Οι δυνάμεις, θα μου πείτε, από άτομο σε άτομο εξαρτάται. Mm-hmm. Άμα κάθεσαι σωστά και αν είσαι όρθιος και δεν σκοτώνεις τη μέση σου εκείνη την ώρα, γονατισμένος mm-hmm. δηλαδή, και με όρθιο τον κορμό του σώματος και τεντωμένα τα χέρια, δεν κουράζεσαι, έτσι, δεν κουράζει. Είναι αλήθεια. Άμα σκύψεις και έχεις μία μέση τελικό σίγμα, την έχεις πατήσει ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, πόσες φορές σου έτυχε να δίνεις τέτοια καθοδήγηση και να προλάβεις τον άλλον?
Στην Ελλάδα να πούμε ότι δεν ισχύει. Είμαστε μία από τις 5-6 χώρες της Ευρώπης.
Δεν εξαρτάται από τον καθοδηγητή, από τον τηλεφωνητή.
Να πούμε ότι
μπορεί να το κάνει.
Να διακόψω λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Στις χώρες όπου εφαρμόζεται, εφαρμόζεται με πρωτόκολλο. Δηλαδή,
μάλιστα,
οι ερωτήσεις δεν είναι ερωτήσεις ή η συζήτηση μεταξύ του συντονιστή και του παρευρισκόμενου της καρδιακής ανακοπής δεν είναι τύπου καφενείου. Υπάρχουν δύο στοχευμένες ερωτήσεις. Αντιδράει το θύμα? Όχι. Αναπνέει φυσιολογικά? Όχι αν αναπνέει. Ακόμα και η αγωνιώδης προθανάτης αναπνέει. Όχι. Δύο όχι, no, no, go. Αυτή είναι η οδηγία. Ξεκινάει το ασθενοφόρο και οι οδηγίες του συντονιστή προς τον παρευρισκόμενο για εφαρμογή συμπιέσεων. Είναι τόσο απλό.
Οπότε μπορεί να κρατήσεις. Τι συμβαίνει όμως? Για πες μας λίγο τι συμβαίνει. Γιατί λέμε το μηχανισμό, δεν είπαμε. Τι συμβαίνει?
Τι συμβαίνει, για ποιο πράγμα?
Πώς παθαίνουμε ανακοπή, γιατί παθαίνουμε ανακοπή και τι προσπαθούμε να κάνουμε?
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η καρδιακή ανακοπή είναι καρδιακής αιτιολογίας.
Ναι, δηλαδή τι παθαίνει, τι γίνεται, τι θα πει ανακοπή? Δεν είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουν όλοι.
Δεν είναι αυτονόητο. Συνήθως είναι ασθενείς που έχουν στεφανία νόσο, που έχουν αθυροσκληρωτικές βλάβες στα αγκία τους.
Που τις ξέρουν, δεν τις ξέρουν.
Που κάποιοι τις ξέρουν, κάποιοι δεν τις ξέρουν. Κάποιοι δίνουν σημασία στα συμπτώματά τους, κάποιοι δεν δίνουν και δεν απευθύνονται ποτέ στον καρδιολόγο. Τώρα δεν θα σταθώ στα αίτια της αθυροσκλήρωσης, είναι πάρα πολλά, άγχος, διατροφή, κάπνισμα, τα ξέρετε καλύτερα από
μένα. Χαίρομαι, ξεκίνησες από άγχος.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο βασικός παράγοντας είναι το καθημερινό μας άγχος και όχι τα υπόλοιπα όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να αποφραχθεί πλήρως μια από τις αρτηρίες που αρδεύουν την καρδιά ή μπορεί να υπάρξει σπασμός για διάφορους λόγους προκαλώντας επίσης πλήρη απόφραξη του αγγείου και της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα την έλευση της καρδιακής ανακοπής.
Έχει βλώσει ένα λούκι.
Ένα λούκι.
Λοιπόν, εγώ για να το ανοίξω αρχίζω και πατάω.
Εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι πολύ σημαντικό να μείνει στο μυαλό όλων, η βασική υποστήριξη της ζωής, οι συμπιέσεις δηλαδή, αγοράζουν χρόνο. Δεν πρόκειται να επαναφέρουν το θύμα στη ζωή. Αγοράζουν όμως χρόνο προστατεύοντας τον εγκέφαλό του σε αυτό το κρίσιμο διάστημα μεταξύ της κατάρρευσης και της άφηξης του ασθενοφόρου.
Γιατί είπες δεν μπορούν να επαναφέρονται, αφού είπες ότι να, στα περιστατικά του Αναστάση.
Είπα ότι τετραπλασιάζονται, εκεί χρησιμοποίησαν και αυτό με το εξωτερικό απεινιδωτή. Είναι πολύ σημαντικό.
Ωραία.
Αγοράζεις χρόνο
χειροποίητα,
για τον
δηλαδή,
εγκέφαλο του θύματος, συμπιέζοντας την καρδιά μεταξύ του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης. Σπρώξτε άφοβα, συμπιέστε άφοβα. Δεν μπορεί να πάει κάτι χειρότερο το θύμα της καρδιακής ανακοπής.
Πέντε πόντους μπορεί
οι
να
οδηγίες,
πάει μέσα.
Οι οδηγίες είναι 5 με 6 εκατοστά, να είναι το βάθος συμπίεσης, 100 με 120 ο ρυθμός των συμπιέσεων ανά λεπτό.
Ναι.
Εντάξει, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή μετρητής που θα σου υποδείξει αντικειμενικά, όμως συμπιέστε με όλη σας τη δύναμη.
Να μειώσετε το στέρνο, να
κατεβαίνει με τον ρυθμό που σας είπε ο Αναστάσης.
Ωραία.
Επιμένω σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να πάθει το θύμα της καρδιακής ανακοπής.
Ό,τι ήταν να πάθει, το πάθει.
Αν σπάσουν και μερικά πλευρά κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης.
Δεν πειράζει, ας αναζωογονηθεί και μετά αυτά επουλώνονται τα πλευρά. Λοιπόν,
το αυτό λέω που για το φόβο και επίσης αυτό που είπε ο Αναστάσης πριν, επειδή πολλοί ξέρουν κάποια πράγματα, αλλά δεν προχωρούν σε καρδιοπνευματική αναζωογόνηση γιατί φοβούνται να δώσουν τις εμφυσίες της διάσωσης. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, αν είναι άγνωστο το θύμα, αν φοβάστε να φέρετε σε επαφή το στόμα σας με το στόμα του θύματος, συνεχίστε μόνο με τις συμπιέσεις. Δύο παράγοντες αλλάζουν την επιβίωση. Οι αποτελεσματικές και αδιάκοπες θωρακικές συμπιέσεις και η απεινίδωση. Μόνο αυτές
προσφέρουν. Θα πάμε στην απεινίδωση σε λίγο. Εγώ θέλω πρώτα να μείνουμε στις. Ας πούμε ότι δεν έχουμε απεινίδωτη και μιλάμε για κατάσταση Ελλάδας.
Που είναι και το σύνηθες.
Ναι, αυτό δεν έχουμε εδώ. Επομένως, προσπαθούμε το βουλωμένο το λούκι να του επιτρέψουμε να περάσει λίγο αίμα για να πάει στον εγκέφαλο.
Προσπαθούμε.
Και να μην έχουμε αυτή την ισχυμική κατάσταση του εγκεφάλου.
Προσπαθούμε, συμπιέζοντας την καρδιά μεταξύ του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης, να υπάρχει κάποια παροχή αίματος προς την περιφέρεια και κυρίως προς τον εγκέφαλο. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος της βασικής υποστήριξης.
Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τι γίνεται?
Αν δεν συμβεί αυτό, ή
έρχεται το ασθενοφόρο και αρχίζει και λειτουργεί.
Ή θα πεθάνει οριστικά.
Η καρδιά. Πόσο καιρό, πόση ώρα μπορεί να
πεθάνει οριστικά, ή ακόμη χειρότερο σενάριο. Το ζουν οι συνάδελφοί μας εντατικολόγοι πολλές φορές που γεμίζουν τα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας με ασθενείς σε φυτική κατάσταση χωρίς κανένα προσδόκιμο επιβίωσης.
Ναι. Μια καρδιά δηλαδή που λειτουργεί και έναν εγκέφαλο που έχει πάει στο υπερπέραν.
Αυτό.
Λοιπόν, πάμε στους απεινιδωτές. Λέει Αναστάσιο Κώστας ο Φουρτούνης ότι δεν θα τον φέρεις, δεν θα τον επαναφέρεις στη ζωή με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
Είναι σπάνιο στη βιβλιογραφία, ναι. Μόνο
αλλά άμα δώσεις απεινίδωση και είσαι από τους τυχερούς και έχεις κοντά σου απεινιδωτή και τον έχεις μέσα στα πρώτα 4 λεπτά, σε αυτό έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά οι πολίτες μέσα από τον Grey's Anatomy.
Ναι.
Το μόνο που ξέρουν, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το απομακρυνθείτε, απομακρυνθείτε,
θα δώσω ρεύμα,
το έχουν μάθει από εκεί. Λοιπόν, οπότε Αναστάση, η εφαρμογή του απεινιδωτή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Είναι πολύτιμη, κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η καρδιά που σταματάει σχεδόν αποκλειστικά με ρεύμα ξεκινάει. Και όσο πιο γρήγορα έχουμε το ρεύμα δίπλα στο θύμα της καρδιακής ανακοπής, το έχουμε το πρώτο λεπτό, 90% πιθανότητα να επιβιώσει. Το δεύτερο λεπτό, 80%. Καταλαβαίνετε από αυτό που σας λέω ότι κάθε λεπτό που περνάει μειώνεται η πιθανότητα να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Άρα είναι έξυπνο, είναι λογικό, να διαδώσουμε αυτούς τους απεινιδωτές σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, σε κάθε σχολείο, σε κάθε υπηρεσία, όπου τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Τι κάνει ο απεινιδωτής?
Τι κάνει? Είναι ένα απλό μηχάνημα φτιαγμένο όχι για μας υγειονομικούς, φτιαγμένο για τους πολίτες και για τα παιδιά. Μόλις πατάς ένα κουμπί το on, που, λέει, που λέει ότι ξεκινά όπως τα ραδιόφωνα, ξεκινάει και σου δίνει οδηγίες. Είναι τόσο απλό.
Όταν σε υπάρχει, καθοδηγεί το ίδιο
σε
το
καθοδηγεί.
Μηχάνημα.
Όταν υπάρχει το μηχάνημα.
Με ακουστικό,
αυτός...
με φωνή.
Και με φωνή και με εικονίτσες. Τόσο απλό είναι, γιατί πρόκειται για πολίτες.
Ναι.
Σου λέει λοιπόν να κολλήσεις κάποια ηλεκτρόδια και σου δείχνει και με σχεδιάκια πού να τα κολλήσεις. Μετά κάνει ένα καρδιογράφημα, και αυτό είναι που είπατε εσείς. Απομακρυνθείτε όλοι, απομακρυνθείτε. Ναι. Να μην υπάρχει παράσταση, για να κάνει ένα καρδιογράφημα. Και το ίδιο το μηχάνημα θα μας πει αν ενδείκνει τα απεινίδωση ή όχι.
Κάνει διάγνωση και δίνει εντολή, έτσι, δηλαδή ιατρική. Έτσι.
Αυτή είναι η δουλειά του απεινιδωτή.
Και αν πει ότι ναι, εδώ χρειάζεται απεινίδωση, τι κάνουμε?
Μπράβο. Μέσα από την εκπαίδευση μαθαίνουμε πώς με ασφάλεια να χορηγήσουμε απεινίδωση. Θα πατήσουμε ένα κουμπάκι, μια καρδούλα που θα αναβοσβήνει και θα σου λέει: πατήστε το κουμπί απεινίδωσης. Εμείς θα απομακρυνθούμε, αυτό που είπατε πριν λίγο, και με ασφάλεια θα πατήσουμε το
και
κουμπί.
Και εμείς θα απομακρυνθούμε. Και όλοι απομακρυνόμαστε.
Έτσι ακριβώς.
Το δαχτυλάκι μας έχουμε εκεί. Μπράβο. Το οποίο είναι. Και
εκεί για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Ρεύμα στέλνεται από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο, το οποίο διαπερνάει την καρδιά με την ευχή να ξεκινήσει αυτή η καρδιά πάλι να δουλεύει.
Σε τι ποσοστό ξεκινάει?
Είπαμε, το πρόβλημά μας είναι ο χρόνος.
Ναι.
Αυτό είναι το μόνο
πρώτο
πρόβλημα.
Στο πρώτο λεπτό, ας πούμε,
90% πιθανότητα να επιβιώσει.
Ανεξάρτητα από την
Είναι μαθηματικά.
Συνήθως θα απεινιδώσιμοι ρυθμοί που μπορούν να δεχτούν ρεύμα, γιατί δεν είναι πάντα ίδιος ο ρυθμός της καρδιακής ανακοπής. Υπάρχουν σε ασθενείς που η καρδιακή ανακοπή είναι καρδιακής αιτιολογίας. Όταν είναι αποτέλεσμα υποξίας, αιμορραγίας, συνήθως δεν είναι απεινιδώσιμη ρυθμή.
Αλλά είναι και λίγο σπάνιες περιπτώσεις.
Είναι μικρότερο ποσοστό. Ναι. Εκεί δεν είναι. Συνήθως οι ρυθμοί της καρδιακής ανακοπής δεν δέχονται ρεύμα. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία περιπτώσεων καρδιακής ανακοπής, καρδιακής αιτιολογίας. Αυτό το ξέρει ο απεινιδωτής. Μπορεί να αναλύει το ρυθμό και να δίνει εντολή μόνο εκεί που ανοιχνεύει απεινιδώσιμο ρυθμό. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Το θέμα είναι ότι το μηχάνημα είναι εντελώς απλό στη χρήση του, σε καθοδηγεί το ίδιο και το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό που το αναστάσεις.
Για βλάκες. Εμένα πολύ μου αρέσουν τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που είναι για βλάκες.
Ακριβώς.
Μια χαρά είναι αυτό. Λοιπόν, ναι.
Ακόμα και οι εκπαιδευμένοι πολίτες μπορεί να είχαν περάσει 2 χρόνια, μπορεί να τα έχουν ξεχάσει.
Ναι.
Ουσιαστικά όμως πρόκειται για πολίτες και γι' αυτό είναι τόσο εύκολο. Θα τους τα θυμίσει όλο το μηχάνημα.
Μάλιστα. Και κάνει γύρω στο 1,5 χιλιάρι.
Κάπου εκεί.
Λοιπόν, δεν ξέρω, στους φορείς, στους οργανισμούς δεν υπάρχουν ταμεία αλληλεγγύης? Ταμείο αλληλεγγύης έχετε εσείς στη δουλειά σας? Εμείς είχαμε κάποτε, εδώ τώρα δεν έχουμε, θέλω να ξανακάνουμε. Ναι. Ναι, αλήθεια, για κάποιον που
νομίζω ότι
το
είναι θέμα στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει από την πολιτική ηγεσία και την τοπική κοινότητα η απόφαση, τα χρήματα είναι πολύ λίγα για αυτό το λόγο. Μην το συζητάμε. Δηλαδή είναι θέμα πολιτικών
επιλογών. Τόλισα το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ποιος στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Το Ιδρυμανιάρχος.
Να το.
Και μην μου πει κανένας κάτι. Αντίθετο,
όχι, εγώ θα
μπορεί απλώς να ανατρέξει
στην
ιστοσελίδα
εκπομπή
του Ιδρύματος για να δει ότι όσες...
Υποκαθιστά σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής.
Ευτυχώς ή δυστυχώς.
Ευτυχώς. Σκέψου να μην ήταν και κανείς, τι θα γινόταν. Λοιπόν,
και εμείς ήδη είμαστε σε επαφή και συνεργασία και υπάρχει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση του αιτήματος να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια ένταξη της εκπαίδευσης στην αζωγόνηση στο σχολείο. Με την προμήθεια kits, καρδιακής ανακοπής.
Από εκεί θα γίνει η δουλειά.
Είναι υπάρχει πολύ θετική ένας άνθρωπος, στάση του
Ιδρύματος. Ναι, ναι, υπάρχει ένας εκπρόσωπος εκεί, ο οποίος λέγεται ο κύριος Καθάριος, μου φαίνεται, με τον οποίο ήρθα σε επαφή και με τον οποίο θα τον έχω τις επόμενες μέρες σε εκπομπή για να μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, για της κέρυας σημασίας πρωτοβουλίες που παίρνει, απατώντας βεβαίως τα αιτήματα των γιατρών και των υγειονομικών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όποιο νοσοκομείο και να πας, όποια κλινική ανακαινισμένη και να δεις, εγώ δεν ρωτάω πια, λέω από το Ίδρυμα Κατάφαση. Πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Αν σας φάνηκαν ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, αυτά που ακούσατε, αν θεωρείτε ότι είναι θέματα πρώτης προτεραιότητας, ότι πραγματικά μπορούν αυτή η εκπαίδευση που δίνεται για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ότι είναι πραγματικά σώζει ζωές, δεν μπορείτε παρά να αναζητήσετε κι εσείς έναν τρόπο να το μάθετε αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό, δημιουργεί τεράστια ικανοποίηση και φαντάζομαι ότι οι καταγραφές που έχετε από τους ανθρώπους της κοινότητας, όχι τους οικειονομικούς, που έσωσαν συνανθρώπους τους κάνοντας κάρπα, ότι αυτή η ικανοποίηση δεν συγκρίνεται με καμία. Κακά τα ψέματα. Και έχεις και απτό αποτέλεσμα, δηλαδή. Από εκεί που είναι πεθαμένος, γίνεται ζωντανός. Δηλαδή, που ας το σκεφτούμε λιγάκι πόσο συναρπαστικό είναι αυτό.
Συναρπαστικό.
Να το έχει κανείς ως εμπειρία στη ζωή του. Λοιπόν, πού απευθύνεται κανείς?
Πολύ ωραία. Όποιος λοιπόν θέλει να μας καλέσει, είναι ένας φορέας, ένα σχολείο ή οποιοδήποτε άλλος φορέας, πολιτιστικός, αθλητικός σύλλογος, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας www.kidsavelives.gr. Υπάρχει ένα πεδίο «Θέλω να εκπαιδευτώ», βάζει τα στοιχεία του και ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί του.
Τηλέφωνα
6937-270-266.
6937-270-266. Αυτό είναι το δικό σου?
Αυτό είναι το δικό μου. Σε αυτή την ιστοσελίδα θα δουν και κάτι μαγικό. Έχουμε δημιουργήσει ένα χάρτη απεινιδωτών. Μπορείτε λοιπόν μέσω GPS να σας οδηγήσει σε ένα χάρτη στη γειτονιά σας. Όσους έχουμε καταγράψει.
Και το είχα σημειωμένο για να το ρωτήσω. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή στο τηλέφωνο, έτσι. Μπορούμε να την κατεβάσουμε?
Όχι ακόμα να την κατεβάσετε, μπορείτε να τη δείτε μόνο σαν στην ιστοσελίδα.
Ναι.
Τώρα
θα μπορεί
δουλεύουμε
όμως να την έχει στο κινητό.
Σε λίγους μήνες, ναι.
Μπράβο.
Σε λίγους μήνες, ναι.
Εξαιρετικό. Δηλαδή θα κατεβάσει την εφαρμογή και η εφαρμογή θα σου λέει ποιο είναι ο κοντινότερος απεινιδωτής.
Μπράβο. Μέσω GPS. Και τώρα μπορείτε να το δείτε. Τώρα μπορείτε να το δείτε. Ποιο είναι ο κοντινότερος στη γειτονιά μας, στο χωριό μας. Πού βρίσκεται, υπάρχουν ηλεκτρόδια, είναι ελεγμένος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πόσα παιδιά εκπαιδεύσατε πέρσι?
Πέρσι μόνο μπήκαμε σε 35 σχολεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πάνω από 3.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε 35 σχολεία σε 7 νομούς.
Να σημειώσω, λέω, ότι αυτό δεν ήταν γενικά στα πλαίσια των μαζικών εκπαιδεύσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Ήταν μετά από συνεργασία και στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμισης και Δευτεροβάθμισης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα με έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για πρώτη φορά στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ασφικτικό χρονικό διάστημα, μόνο σε 3 μήνες εκπαιδεύτηκαν πάνω από 3.000 μαθητές σχολείων. Καταλαβαίνεις τι περιθώριο δράσης και δουλειάς υπάρχει.
Δεν μου λες, δεν ζηλεύεις, δεν θέλεις να φύγεις από το νοσοκομείο για να ξαναπάς στο ΕΚΑΒ? Να είσαι έτσι γιατρός πρώτης γραμμής, διασώστης.
Το ΕΚΑΒ πάντως, αν ακούει κανείς από το ΕΚΑΒ, μπορεί να βρει τρόπο. Είμαστε πολλοί γιατροί των νοσοκομείων που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάποιες εφημερίες στο ΕΚΑΒ. Ας λύσουν το γραφειοκρατικό πρόβλημα, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε και άπραγοι. Μπορούμε να δουλέψουμε 3-4 μέρες το μήνα μάχημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους μάχημους που είχα εδώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι.